Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 30-njy mart hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadyň karantin zoologunda bir adam ýok boldy. Marenin döwlet dukanlarynda 3 hepde wäri çörek satylmaýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Habar berilşine görä Suez kanalynda bir näçe günläp çökip galan ullakyn ýük taşyjygy belli bir derejede boşadyldy. Bu möhüm suw ýolunyň açylmagyna we global derejede ýük taşamak işiniň ýeňilleşdirilmegine umyt döretdi. Suez kanalyny dolandyrjy edaranyň başlygy Osama Arabiýa geminiň bölekligini boşadylanlygyny we munyň Gowy habardygyny EMA geminiň hereket edip başlamagy üçin buksir gemileriň işlemeldigini aýtdy. Bu öňe güdüşligiň 10 sany gaýyk bilen gemini iteklemek hem çekmek, şeýlede suw tolkunynyň ýokary galan wagtynda suw astyndaky çägeden boşatmak we çençi metagalalardan soň gazanylandygy aýdylýar. Facebook arkaly ýerleşdirilen videoda Ever Given atly ýük gemisiniň töweregünde aýlanýan gemileri hem gaýyklary görmek mümkin. Konteynerleri Aziýadan Ýewropada şeýän Ever Given 23-nji martda kanalyň Gyzyl deňziniň girilgesinden takminan 6 kilometr demir gazykda baryarka onuň Düwi kanalyň bir bölegünde suw astyndaky çägeli ýere ýapyşdy. Şondan beri kanalda gemi gatnawy togtady hem koronavirus pandemiýasy zararly hem dartgynlaşan global transport ulgamyna goşmaça zarba urdy. Türkmenistan Milli Geňeşiniň ýokarky halk maslahatynyň agzalaryny saýlamak üçin ilkinji ses berişligini geçirdi. Saýlawlar göni bolmadyk görnüşde gizlin ses berişlik arkaly vilayatlaryň hem Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerinde geçirilipdir. Resmi maglumatlara görä degişli saýlaw komissiýasy tarapından hasabalanan 231 adam saylovlarda ses beripdir. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy halk maslahatynyň agzalarynyň saýlanmagynyň bäsdeşlik esasynda geçirilenligini habar berdi. Merkezi saýlaw komissiýasy tarapından hasabalanan 112 kandidat 48 orun üçin bäsleşdi. Olara deň mümkinçiliklerin berilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Saýlaw prosesine diňe ýerli synçylar gözegçilik etdi. Kararsyz synçylar şu çakaçyny Türkmenistanyň geçirilen hiç bir saýlawa kararsyz hem adalatly diýip baha bermendi. Türkmenistanyň parlamentine köýle kanun çykarjy organ öwürmek kararı geçen ýylyň sentýabr aýynda konstitusiýa girdilen ütkütmelere laýyklykda gelinipdi. Britaniýa 29-njy martda koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň ikinji tapgyryna başlar. Ýöne premier-ministr Boris Johnson Ýewropanyň beýleki ýerlerinde ýüze çykan hadisalaryň hem virusyň täze görnüşleriniň awanyan howpuna salgylanyp seresap bolmagy çağırdy. Britaniýada öýde bolmak buyrugy gowşadylyp 6 adama çenli daşarda ýygnanmagy ruhsat berilýär. Täze düzgünler, höwüs çeňler toparlarynyň sportyň, tennis, golf, basketbol we açyk howada ýüzmek ýaly görnüşleri bilen bilemeş hullanmagyna täzeden başlamagy mümkinçilik berer. Johnson Ýewropada keselleýänleriň sanynyň artmagy we Britaniýada wakasinasiýanyň gidişine howp salýan keseliň täze görnüşleri sebäpli seri sap bolmagy çağırdy. Germaniýada kansler Angela Merkel 28-nji martda seýrek telewizion çykyşynda döwletiň virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tagallalary güýçlendirmegine basyş etdi. Merkel Ştatlaryň ýokunç ştamlar sebäpli çalt ýokurlanýan keselçilik derejesine garamadan ykdysadyýeti ýuwaş-ýuwaşdan açmagyna näýgileligini bildirdi. Çekiýanyň iň baý adamy we gündogry Ýewropada hem Merkezi Aziýada düpli gatnaşyklary bolan maliýe toparynyň EET Pyotr Kellner Birleşen Ştatlaryň Alaska ştatynda dikuçar helakçylygynda öldi. 5 adamyň ölmegine sebäp bolan ulag helakçylygy derne wagtynda Alaska ştatynyň harbiýleri bir adamyň diýri galandygyny, onuň ýagdaýynyň agyr hem durnukludygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerine görä pajygaly ýagdaý adamlary dağa gedelenji alyp barýan dikuçaryň Knik buzlugynyň golaýynda helakçylygy uçuramağı zirarlı yüze çıkıptır. Forbes jurnalının haberine göre dünyadaki bay adamların sahne onda 68. setirde olan 56 yaşlı Kellner'in 17,5 milyar dolar baylığı var. Ol önkü Çekoslovakya'da komünizmin yıkılmanından 2 yıl son devlet eğitimlerindeki firmaları hususulaştırmak işlerine katnaşma için 1991 yılda hizmettaşları bilen PPF Toporatli Maya Koyum kampanyasını esaslandırıp deyim. PPF esasanam Ýewropa, Aziýa regionlaryny we Birleşen Ştatlaryny öz içine alýan karhanalarda maliýe telekommunikasiýa, önümçülük, metbuat we injenerlik pudoklarynda ösüş gazandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.